Αδελφοί, σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα του Χριστού, με χαρά απόψε που είμαστε και πάλι ανάμεσά σας, πάντοτε το λέω. Πέρασε ο καιρός και ετοιμάζουμε πάλι τις βαλίτσες μας για πάνω, η οικογένεια θα μείνει λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να σας δούμε, να σας απολαύσουμε τις συναθρήσεις εδώ. Εμάς ήταν οι πρώτες συναθρήσεις μετά το κλείσιμο για εξαιτίας της πανδημίας, το Μάρτι, δεν έχουμε ξανανοίξει. Στο Λονδίνο ανοίγουμε στις 6 Σεπτεμβρίου, πρώτα ο Θεός, του Θεού επιτρέποντος. Οπότε καταλαβαίνετε την χαρά μας και τον ενθουσιασμό μας αυτές τις ημέρες που μας χάρισε εδώ ο Κύριος, να είμαστε μαζί με όλα τα υπόλοιπα αδέλφια, στην ψαλμοδία, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα στη ζωή μας, αλλά βλέπετε πως πολλά πράγματα έρχονται και ανατρέπονται και αποδεικνύει ο Κύριος ότι το στερεό θεμέλιο είναι μόνο Εκείνος. Μόνο Εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω, λέει, την εκκλησία μου. Ούτε η εκκλησία, ξέρετε, η εκκλησία είναι η νύμφη. Όλη η σωτηρία και τα πάντα στηρίζονται στον νυμφίο. Στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστάσεως του ουράνιου Πατέρα, που για πάντα θα παραμένει η πηγή των πάντων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται και τα ταρακουνάει όλα ο Κύριος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ θυμάμαι όταν παντρεύτηκα τη γυναίκα μου, όσοι έχετε έρθει στο Λαγονίσι, ήταν η πρώτη φορά που εκεί στην εκκλησία της Κηφισιάς απαγορεύσαν εξαιτίας κάποιων γειτόνων να κάνουμε, τα κόψουμε την τούρτα κάτω στο κατόι, και την κόψαμε εκεί στο Λαγονίσι. Και όταν κόψαμε και την τούρτα, σαν γαμπρός πήρα στην αγκαλιά μου την νύμφη μου και την ανέβασα σκαλοπάτια προς τα πάνω. Είναι ο καιρός, αδελφοί, που ο νυμφίος θα πάρει στην αγκαλιά του την νύμφη του και θα είναι πλέον οι δυο τους για να την εισάγει στα ενδότερα, στους ενδότερους κοιτώνες, αδελφοί, των παλατίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα κάνει αυτό το άλμα η νύφη πάνω στο νυμφίο, να τον αγκαλιάσει και να μην την νοιάζουν τίποτα, ούτε τα πεθερικά, ούτε οι φίλοι, ούτε τίποτα. Ακόμα θυμάμαι εκείνη την τούρτα, αδελφοί, του γάμου, την οποία μου έμεινε η γεύση και τη μοιράσαμε και μείναμε οι δυο μας, εγώ με τη γυναίκα μου. Μετά από 20 χρόνια, λέω, πω, αυτή τούρτα είναι πολύ ωραία. Αλλά δεν με νοιάζει η τούρτα, με νοιάζει η γυναίκα μου. Και έτσι αυτό που τον νοιάζει, αδελφοί, τον Κύριο, δεν είναι τίποτα άλλο. Ούτε τα μνημεία, ούτε τα μουσεία, ούτε η γη, ούτε ο ήλιος, όλα αυτά τα έφτιαξε προς ζωή και απόλαυση του ανθρώπου. Αυτό που τον νοιάζει τον Θεό, αδελφοί, είμαστε εμείς, είναι οι ψυχές μας. Είναι η εκκλησία του που την εξαγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Δόξα να έχει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν συμβαίνουν γεγονότα για να θεωρήσουμε και πάλι ποιο είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι πλέον η γυναίκα μου, δεν είναι ο άντρας σου, δεν είναι τα παιδιά σου, δεν είναι τα εγγόνια σου, δεν είναι τίποτα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι, λέει, το Α, εγώ είμαι και το Μέγα, εγώ είμαι η αρχή, εγώ είμαι και το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 358, 358, Β' Βασιλέων. Κεφάλαιο Α. Μετά δε το θάνατο του Αχάβ, επανεστάτησε ο Μωάβ εναντίον του Ισραήλ, και έπεσεν ο Χοζίας δια του δρυφράκτου του υπερώου αυτού, το οποίο ήτο εν Σαμαρία, και ερώστησε. Και απέστειλε μηνυτάς υπόν προς αυτούς, υπάγεται, ερωτήσατε τον Βελ Ζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, εάν έχω να αναλάβω από της αρρωστίας ταύτης. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλίαν τον θεσβήτη, σηκώθητη, ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας, και είπε προς αυτούς, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, για τούτο υπάγεται να ερωτήσετε τον Βελζεβούλ, τον Θεό της Ακαρών. Τώρα λοιπόν ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνεις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει, και ανεχώρησε ο Ηλίας. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε. Ο Αχάβ, αυτός ο άθλιος, ο αθλιότερος όλων των βασιλέων του βορείου βασιλείου του λαού Ισραήλ εκεί στη Σαμάρια, πέθανε. Και πέθανε σε μία μάχη όπου την είχε συγκροτήσει μαζί με τον Ιωσαφάτ, που είχαν συμπεθερεύσει κιόλας, και ο Ιωσαφάτ ήταν ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς του νότιου βασιλείου, με έδρα και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, για να πάνε να πάρουν πίσω από τους Συρίους τη Ραμόν Γαλάδ. Του είχε παραδώσει ο Θεός τον βασιλιά της Συρίας, τον Βεν Αδάδ, αν θυμάμαι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν, τον Βεν Αδάδ, όταν αυτός πήγε με όλο το στράτευμά του εναντίον της Σαμάριας και ενέπαιξε το βασιλιά, και ο Θεός βεβαίως στάθηκε υπέρ του λαού του, του παρέδωσε ακόμα και το βασιλιά των Συρίων, τον Βεναδάδ, αλλά θεώρησε, γιατί οι βασιλιάδες πάντοτε θεωρούν, ότι το μεγαλύτερο τρόπαιο σε μία νίκη είναι να έχεις τον αντίπαλο βασιλιά ζωντανό και να τον φέρεις πίσω στην πρωτεύουσα και να ζητοκραυγάζουν τα πλήθη για τη μεγάλη σου νίκη. Και το ίδιο έκανε και ο Αχάβ, αλλά ξέρετε πως γίνονται πίσω από τις κουρτίνες οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Αρχίζει να πουλάει το τομάρι του ακριβά ο Βεναδάδ και του λέει, άφησέ με να ζήσω και θα είμαστε φίλοι. Φίλοι θα είμαστε και θα σου επιστρέψω όλες τις πόλεις αυτές που σου έχω πάρει. Και ο Αχαάβ θεώρησε ότι το deal ήταν καλό. Και μπαίνω στην Σαμάρια νικητής και μπαίνω τροπεούχος και έχω και τον Βεναδάδ που είχε πει, του είχε ξεφτελήσει τελείως. Λέει, θέλω, λέει, να μπω μέσα στα παλάτια σου, θέλω να μπω παντού, να έρθουν, να έρθουν οι μηνυτές και να δούνε, και ό,τι είναι αρεστό σε αυτούς θα το πάρουν. Και το δέχτηκε ο Αχαάβ. Και αφού δέχτηκε την πρώτη απειλή, μετά ο Βεναδάδ, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει και τους είχε πει ότι θα αποστείλω, λέει, δούλους, λέει, πάλι, λέει, σε αυτούς, και θα πάρω, λέει, και τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας. Αυτό του φάνηκε βαρύ. Να χάσω την Ιεζάβελ, να χάσω την Ιεζάβελ μέσα από το παλάτι μου, να χάσω τη γυναίκα για τη οποία έχω πουλήσει όλη μου την καρδιά στο διάβολο, να χάσω την Ιεζάβελ που μου είχε φέρει εδώ όλους τους θεούς των Τυρίων και των Σιδωνίων, που θυσιάζουμε τα παιδιά μας στο Βάλ, να χάσουμε τα παιδιά μας τα οποία θα θυσιάσουμε στο διάβολο. Και εκεί επάνω, αδελφοί, είναι ότι ο Θεός πλαχνίστηκε το λαό του, το δωδεκάφυλλο αυτό έθνος, γένος, και ελευθέρωσε ο Θεός τον Αχαάβ και όλο το λαό από τα χέρια του Βεναδάδ, παραδίδηκε τον Βεναδάδ στα χέρια του, και φάνηκε πολύ άσχημο στο Θεό που ο Αχαάβ άφησε αυτό τον εχθρό ελεύθερο να φύγει, ενώ ο Θεός του τον είχε παραδώσει στα χέρια του. Και πάει ένας προφήτης και του λέει σε έναν άλλον, δώσε μου, λέει, μια μπουνιά, λέει, στο πρόσωπο. Του τραβάει μια μπουνιά ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος αρνήθηκε να του τραβήξει μια μπουνιά. Τραβάει μια μπουνιά στα μάτια, ξέρετε, πρίστηκε έτσι. Πάει στο βασιλιά τον Αχαάβ και του λέει, είχα, λέει, έναν εχμάλωτο και μου είχε πει ο Κύριός μου να τον προσέχω, αλλά να, λέει, τι μου έκανε και έφυγε. Λέει, τι πρέπει να κάνω, λέει, τώρα. Λέει, η ζωή, λέει, αυτούνου, η ζωή σου αντί αυτούνου. Λέει, εσύ είσαι, λέει, αυτός βασιλιά. Ο Θεός, λέει, σου παρέδωσε τον εχθρό. Ο Θεός, λέει, σου παρέδωσε αυτόν τον οποίον επιβουλεύεται τα εδάφη και τα γεννήματα του λαού του Θεού, και εσύ έκανες τον deal στην άμαξα, νομίζοντας ότι κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι το τι κάνεις εσύ, και νομίζεις ότι κυβερνάς εσύ μόνος σου. Μπορεί να μην το είπες στους υπουργούς σου, μπορεί να μην το είπες στο λαό, αλλά υπάρχει Θεός. Διεμού, λέει, βασιλείς βασιλεύουσι και άρχοντες ηγεμονεύουσι, λέει ο Θεός. Τα ξέρει όλα ο Θεός. Και τη νύχτα εκείνη που οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς θα παραδίδαν τον Κύριο στον Πιλάτο, βρήκε ένα κανάλι επικοινωνίας ο Θεός με τον Πιλάτο να τον προειδοποιήσει, να απέχει από αυτόν τον δίκαιο. Πήγε η γυναίκα του και του είπε, λέει, όλο το βράδυ, λέει, ταλαιπωρήθηκα εξαιτίας αυτού του δίκαιου. Άπεχε, λέει, από αυτόν. Μιλάει ο Θεός και μιλάει σε αυτούς που τους έχει δώσει αυτές τις αρχές και τις εξουσίες, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όλες οι αρχές και οι εξουσίες είναι από τον Θεό δεδομένες. Και βέβαια του Αχαάβ δεν του άρεσε αυτό. Γύρισε σκυθροπός, λέει, μετά σπίτι του. Σκυθροπός. Και γιατί έχει σημασία αυτές οι ιστορίες? Είναι οι τελευταίες ιστορίες ενός βασιλιά. Και αντί να πάει να μετανοήσει, βλέπει από το παλάτι του τον αμπελώνα του ξαδέλφου του, του Ναβουθέ, και δείτε μια καρδιά, αδελφή, πώς θα παρηγορηθεί. Από τον έλεγχο του Θεού. Θέλει να πάρει να μετατρέψει έναν αμπελώνα σε κήπο λαχάνων. Να ξεριζώσει το αμπέλι του Ναβουθέ και να το φάλει και να φυτρέψει λάχανα. Και όταν ο Ναβουθέ δεν του το έδωσε, στεναχωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος το ίδιο, όπως είχε στεναχωρηθεί που ο Θεός τον έλεγξε, που άφησε τον βασιλιά να φύγει. Και βεβαίως βρέθηκε η γυναίκα του, η Εζάβελ, η οποία τον έβγαλε από τον κόπο. «Γιατί είσαι, λέει, στεναχωρημένος και δεν μπορείς να φας, βασιλιά μου?» Της είπε την ιστορία ο Αχαάβ, ότι θέλω, λέει, να πάρω αυτό το αμπελάκι, τον αμπελώνα του Ναβουθέ, και να το κάνω λαχανόκηπο. Και του λέει, γι' αυτό στεναχωριέσαι, ας το πάνω μου. Και έστησε μια δολοπλοκία η Εζάβελ, έβαλε κάτι αχρίους ανθρώπους να κηρύξουν νηστεία και προσευχή στο Θεό και να πούνε ψέματα ότι ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεό. Τον βουτήξανε, τον λιθοβολήσανε και του λέει, πήγαινε, λέει, και κληρονόμησε. Και πήγε ο Αχάβ και κληρονόμησε το αμπελάκι του Ναβουθέ. Και να σου ο Ηλίας ο θεσβήτης, λέει, εφώνευσας και εκκληρονόμησας? Λέει, με βρήκες, λέει, εχθρέ μου. Δεν ξέρεις ότι θα σε βρει ο Θεός? Δεν ξέρεις ότι ο Θεός τα βλέπει όλα? Δεν ξέρεις όταν ο Δαβίδ, καλά, ο Αχάβ ήταν ένας διεστραμμένος άνθρωπος, όταν ο Δαβίδ αμάρτησε και πήρε την γυναίκα ενός από τα μεγαλύτερα πρωτοπαλίκαρά του, του Ουρία, του Χεταίου, και δολοφόνησε τον Ουρία στείνοντάς τον εκεί και αυτός με μια δολοπλοκία αντίστοιχη, όταν είχαν περικυκλώσει τα τείχη ο στρατός και λέει στον Ιωάβ, θα τον βάλεις, λέει, μπροστά, θα φύγετε, λέει, οι υπόλοιποι, θα τον τοξεύσουν, πάει ο Ουρίας. Και όντως έτσι γίνανε τα πράγματα, και βλέπετε ο Θεός τα επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Τα επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός. Δεν ρίχνει έναν κεραυνό από τον ουρανό, δεν στέλνει τον προφήτη του ο Θεός πριν ο Αχαάβ κληρονομήσει τον αμπελώνα, το αμπελάκι εκεί του Ναβουθέ. Δεν στέλνει ο Θεός τον προφήτη του πριν ο Δαβίδ φωνάξει τη Βηθσαβέ στο παλάτι του εκείνο το βράδυ, όταν την είδε από το υπερό να λούζεται. Αλλά ο Θεός, να ξέρουμε, αδελφοί, ότι έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Από τη στιγμή που του δώσαμε το δικαίωμα να έχει τον πρώτο, έρχεται και σου λέει, εγώ θα έχω τον έσχατο λόγο. Εγώ θα αποδείξω στο θερισμό, παιδί μου, ποια ήταν η σπορά σου. Και όπως έκανε με τον Αχαάβ, έτσι έκανε και με το δούλο του, το Δαβίδ. Του λέει, όσο ήσουνα, λέει, πίσω από τη μάνδρα των προβάτων, εγώ δεν ήμουν, λέει, αυτός που σε πήρα? Όταν έβοσκες εκεί τα προβατάκια του πατέρα σου, του Ιεσέ, εγώ δεν ήμουνα που άνοιξα την πόρτα των προβάτων και σε έβγαλα από εκεί και σε έβαλα και σε εκάθισα στο θρόνο μου. Γιατί δεν ήρθες να μου ζητήσεις εμένα το αίτημά σου? Γιατί δεν ήρθες εμένα να μου ζητήσεις το αίτημά σου? Δαβίδ, που σε έχω συστήσει και έχω πει σε όλους ότι είσαι ένας άνδρας κατά την καρδία μου και ότι εσύ θα εκτελέσεις όλο το θέλημά μου. Αυτό είναι πάντοτε από την Εδέμα, αδελφοί, έως και σήμερα, το διαρκές παράπονο του Θεού προς το λαό του. Αδάμ, ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Πώς πήρες την πρωτοβουλία σήμερα, Αδάμ, και κρύφθηκες από τις παρουσίες μου? Γιατί ντράπηκες σήμερα, Αδάμ? Ποιος σου φανέρωσε, Αδάμ? Δεν του είπε μήπως έφαγες, δεν του είπε μήπως ήρθε ο διάβολος, δεν του είπε τίποτα από όλα αυτά. Ποιος, ποιο πρόσωπο μπήκε ανάμεσά μας? Στον Αχαάβ μπήκε η Ιεζάβελ και άφηνε την Ιεζάβελ να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην καρδούλα του. Και αυτό το πρόσωπο που θέλεις να μπαίνει στην καρδιά σου, αυτό θα το αφήνει ο Θεός. Αυτό το πρόσωπο και αυτή η φωνή που υπακούεις και είναι ξένη από το Ευαγγέλιο και από το πνεύμα της αληθείας, τι περίεργο. Δεν έρχεται ο Θεός να διαδικαστεί με την Ιεζάβελ, διαδικάζεται με τον Αχαάβ. Δεν διαδικάζεται ο Θεός με τον Όφη και τον διάβολο. Όταν ο διάβολος πήγε και μπήκε σε αυτό τον Όφη μέσα, δεν τον σταμάτησε ο Θεός εκείνο το απόγευμα, εκείνο το μεσημέρι, εκείνο το πρωινό. Όταν ο Δαβίδ έβαλε στην καρδιά του να μοιχεύσει με τη Βηθσαβέ, δεν τον σταμάτησε, αδελφοί, ο Θεός. Άρα τους αφήνει όλους και μας αφήνει όλους να κάνουμε τις επιλογές μας. Να επιλέξουμε από ποια πηγή θα χορτάσουμε. Από ποια πηγή θα ξεδιψάσουμε. Και αφού ξεδιψάσουμε, τότε θα έρθει ο Θεός να πει τον τελευταίο λόγο. Και ο Αχαάβ και δολοφόνησε και εκκληρονόμησε. Ακούει το λόγο του Θεού, τον καταπέλτη λόγο του Θεού, και ταπεινώνεται. Ταπεινώνεται ως εδάφους. Και δίνει ένα μάθημα ο Θεός στον προφήτη του. Τον βλέπεις, λέει, τον Αχαάβ. Επειδή, λέει, ταπεινώθηκε ως εδάφους, δεν θα φέρω την τιμωρία, την κατάρα, όπως θέλετε πείτε το, στις ημέρες του, θα τα φέρω, λέει, στα παιδιά του. Αλλά έχει και αυτός ένα τέλος. Και ξέρετε, ότι δεν καταστρέψουμε στη ζωή μας από αυτά που μας έχει πει ο Θεός, αυτό θα μας καταστρέψει στο τέλος. Αυτό θα σε φάει. Αυτό θα με φάει. Και πάει να πολεμήσει, να πάρει πίσω τη Ραμών Γαλαάδ, γιατί ο Βεναδάδ βεβαίως είναι ψεύτης. Και αυτά που του είχε πει στην άμαξα δεν ισχύουνε. Είναι δυνατόν να κάνεις συνθήκη με το διάβολο? Μπορείς να βάλεις την υπογραφή σου σε ένα συμβόλαιο με τον πατέρα του ψεύδους? Όχι βέβαια. Και θα ανέβει να πολεμήσει εναντίον των Συρίων, να πάρει τη Ραμών Γαλαάδ. Και κατεβαίνει ο Ιωσαφάτ να πολεμήσει μαζί του. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Δεν άρεσε ποτέ στο Θεό και το κράτησε ο Θεός τον Ιωσαφάτ. Όπως του κράτησε και μετά με τα πλοία που πήγε να φτιάξει. Κινήσεις πλουτισμού και αύξησης των δυνάμεων έξω από την πηγή των ζώντων υδάτων. Έξω από την οδηγία του Θεού. Δεν αρέσουν αυτά στο Θεό. Μα είναι ο Ιωσαφάτ και τα έχει κάνει όλα καλά και δύο κακά. Αυτά τα δύο κακά θα τα βρει μπροστά του ο Ιωσαφάτ. Και του λέει ο Ιωσαφάτ, δεν είναι εδώ προφήτες, λέει, να ρωτήσουμε πριν να ανέβουμε στη Ραμών Γαλάδ? Είναι, λέει, 400. Φέρ τους, λέει, εδώ να μας πούνε. Ανεβαίνουν και όλοι με μια φωνή, ανάβα και βοδού. Έχει μείνει το ρητό αυτό. Ανάβα και βοδού. Άλλος, λέει, δεν υπάρχει. Υπάρχει, λέει, και ένας ο οποίος ποτέ, λέει, δεν προφητεύει, λέει, καλά για μένα. Λέει, για φέρ τον, λέει, και αυτόν, λέει, εδώ πέρα. ο Μιχαΐας. Έρχεται ο Μιχαΐας, ανάβα και βοδού και ο Μιχαΐας. Δε σου παλέει να μου λες πάντοτε την αλήθεια εξ ονόματι του Κυρίου, βλέπετε. Θέλει να ακούσει και την αλήθεια. Όχι για να την ακολουθήσει. Όχι βέβαια για να την ακολουθήσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε τσάμπα μάγκας. Αντί να τα βάλει με τον Θεό, τα βάζει με τον προφήτη του Θεού. Πηγαίνετε κλείστε τον, λέει, μέσα στη φυλακή. Και αν του δίνετε, λέει, είδωρο στεναχωρίας και άρτο θλίψεως. Μα άνθρωπέ μου, το λόγο του Θεού σου κήρυξε. Άνθρωπέ μου, τη βουλή του Θεού για τη ζωή σου προεφύτευσε. Βεβαίως, λέει, θα πει ο Μιχαίας, αν γυρίσεις, λέει, πίσω ζωντανός από αυτή τη μάχη, δεν μίλησε, λέει, ο Θεός με το στόμα μου. Και πονηρός καθώς ήτανε, λέει στον Ιωσαφά, ντύσου, λέει, εσύ τη βασιλική στολή, να πάρεις εσύ όλη τη δόξα και εγώ θα βάλω τη στολή του απλού στρατιώτη σε αυτή τη μάχη. Να σε τιμήσω, Ιωσαφάτ μου, που ήρθες να πολεμήσεις με τα αδέλφια σου τους Ισραηλίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη τιμή να την πάρεις εσύ. Και μερικές φορές και ο άνθρωπος που περπατάει μαζί με το Θεό δεν καταλαβαίνει ότι ο άλλος μπορεί να είναι αδελφός, μπορεί να πιστεύει στον ίδιο Θεό, αλλά δεν του μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν είναι όλες οι καρδιές ευθείες ενώπιον του Θεού. Και ο Ιωσαφάτ βέβαια του άρεσε αυτό, δύο βασιλιάδες και να φαίνομαι μόνο εγώ. Εγώ που έχω μόνο τις δύο φυλές και ο άλλος που είχε τις δέκα θα ντυθεί. Τι μεγάλη τιμή που μου έκανε ο συμπέθερος ο Αχαάβ. Και αφήνει τη βασιλική του στολή και ξαφνικά όλοι οι Σύριοι ήταν εναντίον του Ιωσαφάτ, γιατί είχε πει ο βασιλιάς, το βασιλιά, λέει, θέλω. Αυτόν που τόλμησε να με συλλάβει τότε, να με ξεφτελήσει, να με πάρει στην άμαξα, αυτόν θέλω, αυτόν θέλει ο διάβολος, αδελφοί. Ο διάβολος κυνηγάει αυτόν με τον οποίο ο Θεός δίνει νίκες. Αυτόν, λέει, θέλω. Και βόησε ο Ιωσαφάτ και τον ελευθέρωσε ο Θεός. Και εκεί που έγερνε η μάχη και τελείωνε, ενώ στρατιώτη η φαρέτρα περίσεψε ένα βέλος. Και παίρνει το βέλος, λέει, που είχε νυχτός, είχε σύννεφα, ζαλισμένος, κουρασμένος. Φοβότανε μην μπει και ο Λοχίας, γιατί σου περίσεψε βέλος εσένα παιδί μου, γιατί δεν έριξες και το τελευταίο βέλος. Και σου λέει, το ρίχνω και αυτό, ας ρίξω, να πες και ένα μπεκάτσα από τον ουρανό. Και κάνει έτσι, τραβάει την χορδή του τόξου, φεύγει το βέλος και πάει και καρφώνεται στο στέρνο του Αχαάβ. Τέζα ο Αχαάβ. Ποιος είχε τον τελευταίο λόγο? Ο Θεός είχε τον τελευταίο λόγο. Τι είχε πει ο Θεός? Ότι πνεύμα ψεύδους είναι στους προφήτες σου, Αχαάβ. Αυτοί όλοι που σου λένε ανάβα και βοδού, ψέματα σου λένε, Αχαάβ. Δεν σου λένε την αλήθεια, Αχαάβ. Δεν θα γυρίσεις ζωντανός από αυτή τη μάχη, Αχαάβ. Τι εκτελέστηκε? Εκτελέστηκε ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να Του ζητάμε οδηγία και να μένουμε στην οδηγία που δίνει ο Κύριος. Το συμφέρον της ψυχής μας το ξέρει ο Κύριος. Εγώ είμαι, λέει, το φως. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Πού αλλού θα πάτε για να ρωτήσετε? Θα πάτε, λέει, στους νεκρούς για να ρωτήσετε για τους ζωντανούς? Μη είπετε, λέει, συνωμοσία περί παντός πράγματος, περί του οποίου όλος, λέει, αυτός ο λαός φωνάζει συνωμοσία. Αλλά τον φόβο, λέει, του Θεού αγιάσατε μέσα σας. Και ο γιος του Αχαάβ τα ίδια. Τα ίδια. Είδε το τέλος της μάνας του. Είδε το τέλος, μάλλον της μάνας του δεν το έχει δει ακόμα, είδε το τέλος του πατέρα του, ότι έφυγε από τη ζωή ταπεινωμένος. Τα ξέρει όλα. Όλα τα ξέρει. Στο παλάτι ζει ο Οχοζίας. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Και εκεί, λέει, που ήτανε στο παλάτι, τι γίνεται? Επανάσταση. Ο Μωάβ. Επαναστάτης ο Μωάβ. Θα χάσουμε και άλλα εδάφη τώρα. Τώρα ο λαός του Θεού κινδυνεύει να χάσει και άλλα εδάφη. Τι θα γίνει? Έχουμε βασιλιά. Και αυτός ο βασιλιάς τρώει μια τούμπα στο κρεβάτι του, από το υπερό, ή στην ταράτσα του βγήκε, ξέρετε, έχουν ανάκλυντρα, τρώνε, πίνουνε, κάτι θα ήπιε παραπάνω, κάτι θα ζαλίστηκε, πάρει την τούμπα ο βασιλιάς και αρρώστησε. Του άνοιξε κανένα πληγή, μπήκε ένα μικρόβιο, ξέρετε, δεν θέλει πολύ πράγμα αυτό, και αρρώστησε ο Οχοζίας. Οι καλύτεροι γιατροί γύρω από το κρεβάτι του Οχοζία. Βασιλιά μου, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ωραία, λέει. Στείλτε μηνυτές να ρωτήσουμε τον Θεό της Ακαρών. Ποιος είναι ο βασιλιάς της Ακαρών? Βασιλιά μου, ο Βελζεβούλ. Το Βελζεβούλ θα πας να ρωτήσεις. Ξέρετε τι είπανε στον Κύριο? Δια του αρχόντος, λέει, του Βελζεβούλ, λέει, εκβάλλεις τα δαιμόνια. Εάν, λέει, εγώ, λέει, εκβάλλω τα δαιμόνια δια του αρχόντος του Βελζεβούλ, τα παιδιά σας πώς εκβάλλουν δαιμόνια τα παιδιά σας? Και αυτά. Μα είσαι βασιλιάς, είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει ο Θεός με εξουσία. Έχεις πάρει από τον Θεό την εξουσία. Και θα πας να ρωτήσεις τον Βελζεβούλ, τον Βελζεβούλ να πας να ρωτήσεις. Και εδώ πλέον ο Θεός θα επέμβει αυτόματα. Ακόμα θα δούμε ότι αυτή είναι η τελευταία αποστολή του δούλου του Ηλία. Του Ηλία του Θεσβίτη. Η πρώτη αποστολή που είχε αυτός ο προφήτης ήταν να πάει να μιλήσει στον μπαμπά αυτού εδώ και να του πει ότι από εδώ και πέρα, Αχάβ, τέλος η βροχή. Και μόνο, λέει, με το λόγο του δικού μου στόματος θα ξαναυπάρξει βροχή, λέει, εδώ πέρα στο βασίλειο. Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει βροχή, κινδυνεύει η πρωτογενής παραγωγή. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα από τροφή. Πάβει το γάλα, δεν μπορούν να τρώνε τα γελάδια, τα ζώα, τα πρόβατα. Δεν έχεις κρέας, δεν έχεις γάλα, δεν έχεις τυρί, όλα τα λακτοκομικά, δεν. Για 3,5 χρόνια. Τώρα, ο γιος του. Θα έρθει ο Θεός να του θυμίσει, εγώ μιλάω με τον ίδιο τρόπο, παιδί μου. Όπως μίλαγα στον πατέρα σου, έτσι θα μιλήσω και σε σένα. Και αυτό είναι μάθημα για μας τους μεγαλύτερους, που ίσως ο Θεός μας έδωσε μια οικογένεια. Με τον ίδιο τρόπο που σε πείμανε ο Θεός μέχρι σήμερα, με τον ίδιο τρόπο θα πειμάνει και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν θα συστήσεις κάτι άλλο στα παιδιά σου. Αν ο Θεός σε έχει φέρει μέχρι εδώ και λες δόξα στο Θεό, μέσα στην ταλαιπωρία σου, μέσα στη φτώχεια σου, μέσα στις ασθένειές σου, δεν θα συστήσεις ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σου μέσα από τα πτυχία τους, μέσα από ένα καλό γάμο, μέσα από δουλειές, μέσα. Ο Θεός σε επίμανε και ο Θεός θα επιμάνει και τα παιδιά σου. Ο Θεός σε έσωσε και ο Θεός θα σώσει και τα παιδιά σου. Ο Θεός σε εκάλεσε και σε έκανε παιδί του. Ο Θεός πρέπει να καλέσει και τα παιδιά σου, να τα κάνει παιδιά του και να τα ευλογήσει. Από αυτή την τροφή που έφαγες εσύ πρέπει να φάνε και τα παιδιά σου. Δεν τρώγανε άλλη τροφή οι πατέρες και άλλη τροφή τα παιδιά στην έρημο, μάνα τρώγανε όλοι. Ο Χωζία, όπως μίλαγα στον πατέρα σου, έτσι θα μιλήσω και σε σένα. Αλλά μην νομίζεις, άλλο ήταν με τον πατέρα σου που το έργο που έκανα και άλλο μαζί σου. Εσύ έπρεπε να έχεις μάθει δίπλα στον πατέρα σου τόσα χρόνια το έλεος μου. Πολλές φορές δείχνουμε τους γονείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουν και τα παιδιά. Και εδώ πρέπει να ανοίξετε τα αυτιά σας όσοι είσαστε παιδιά και έχετε μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες χριστιανικές, ανεξαρτήτου ηλικίας αν βρισκόσαστε σε αυτή την αίθουσα. Είδες πως περπάτησε ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Είδες και τα καλά, είδες και τις πτώσεις. Είδες πως μίλαγε ο μπαμπάς με το Θεό και πως ο Θεός μίλαγε με τον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου μακροημέρευσε. Δεν θα γίνει όμως το ίδιο σε σένα εάν απηθήσεις στο Λόγο του Θεού, διότι σου έχει αφήσει παρακαταθήκη ό,τι έζησες μέχρι τώρα στο σπίτι των γονέων σου. Ο Οχοζίας 2 χρόνια θα βασιλεύσει και το μεγαλύτερο τούτο κομμάτι θα είναι ετοιμοθάνατος. Σε μια κλίνη έτοιμος να πεθάνει. Και αυτό είναι ένα μάθημα για σας, παιδιά μου. Δεν θα μακροημερεύσετε εάν δεν τιμήσετε τους γονείς σας εν κυρίω. Αυτή λέει είναι πρώτη εντολή με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μα τι να τιμήσω τον Αχαάβ και την Ιεζάβελ? Όχι, θα δεις όμως. Είδες τις επισκέψεις που έκανε ο Θεός στον πατέρα σου τον Αχαάβ. Μα δεν άλλαξε ο πατέρας μου. Να αλλάξεις εσύ. Μα η μητέρα μου δεν κατάλαβε τίποτα. Να καταλάβεις εσύ. Μα δεν υπάρχει μα. Τώρα είσαι πλέον μεγάλος. Είσαι πλέον μεγάλη. Σου έδωσα και σένα να εννοήσεις και μάτια να καταλάβεις. Ο Οχοζίας διάλεξε να πάει με το Βελζεβούλ. Η Ακαρών, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώσει ο αδερφός τον θα ανέβει, πρέπει να ήταν η μία από τις 5 πόλεις των Φιλιστέων που είχαν ως φρούρια στην περιοχή εκείνη και είχαν τον Θεό τους οι Φιλιστέοι. Το Βελζεβούλ. Ποιος ξέρει φαίνεται, γιατί δεν πήγε στο Βάλ και πήγε στο Βελζεβούλ. Ο ίδιος σατανάς με άλλη μουτσούνα. Έτσι, μασκαράδες ήταν. Ο Θεός τώρα δεν θα παίξει άλλο. Έχει ένα σχέδιο να κάνει. Έχει ένα σχέδιο να εκπληρώσει. Και θα στείλει τώρα τελευταία αποστολή το δούλο του τον Ηλία στο γιο του Αχαάβ, τον Οχοζία. Λέει πηγαίνετε πείτε του ότι δεν θα γίνει καλά. Και γιατί λέει πήγες στο Βελζεβούλ? Δεν υπάρχει, επειδή δεν είναι Θεός τον Ισραήλ? Επειδή ο μπαμπάς σου ήταν αποστάτης? Επειδή η μάνα σου δεν κατάλαβε ποτέ ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Εμένα δεν με είδες? Δεν είδες τον ουρανό να κλείνει και να μην βρέχει? Δεν είδες τον πατέρα σου που έψαχνε με τα άλογα να βρει λίγο γρασίδι για να ταΐσει? Δεν έζησες όλη αυτή την ταλαιπωρία του λαού μου? Δεν είδες τις μάχες? Δεν είδες τι έγινε στη Ραμών Γαλαάδ? Δεν είδες τι έγινε με το Βεναδάδ? Δεν είδες τίποτα μέσα στην εκκλησία μου? Και τώρα πού πας? Μην πω στο Βελζεβούλ. Μην πούμε το αληθινό όνομα γιατί παρεξηγείται. Πού πας στο Βελζεβούλ? Πού πας μέσα στον κόσμο? Να ρωτήσεις τι μέσα στον κόσμο? Αν υπάρχει ευτυχία? Αν υπάρχει κάτι καλό? Αν υπάρχει τι? Γενναία λέει πονηρά και μιχαλίδα είναι όλοι αυτοί. Και το είπε ο Κύριος αυτό. Επειδή λέει δεν είναι Θεός τον Ισραήλ? Δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην εκκλησία μου? Μαζί με τον πατέρα σου δεν άκουσες και εσύ το λόγο μου? Δεν σε αναγέννησα? Δεν σε βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο? Δεν έχω χαρίσματα να σου δώσω? Δεν υπάρχει έργο μέσα στην εκκλησία που μπορείς να κάνεις? Στο Βελζεβούλ θα πας? Τώρα λοιπόν ούτω λέγει Κύριος, δεν θα κατέβεις από τις κλίνεις εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος λέει θα πεθάνεις. Έχει θάνατο αυτή η επιλογή. Μα θα τώρα κάτσε ο Αχαάβ, Βασίλη, είπαμε δεν υπάρχει μα. Έπρεπε να μάθει από τα παθήματα του πατέρα του. Έπρεπε να μάθει τον Θεό τον αληθινό από αυτά που είδε μέσα στο παλάτι. Εξάπαντος θα πεθάνεις. Και ανεχώρησε ο Ηλίας. Επέστρεψαν οι μηνυτές, του το είπανε του Οχοζία. Τι έγινε λέει? Επέστρεψαν οι μηνυτές και λέει γιατί επιστρέψατε? Και είπον λέει άνθρωπος της ανέβη συνάντηση ημών και είπε προς εμάς, υπάγεται, επιστρέψατε προς το βασιλέα ώστι σας απέστειλε Και είπατε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο στέλνεις να ερωτήσεις το Βελζεβούλ, τον Θεό της Ακαρών. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα, αδελφοί, της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα, αδελφοί, πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ότι υπάρχει Θεός εν το μέσο ημών. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός, ο τελευταίος λόγος του Χριστού, πριν αναλυφθεί, τι είπε? Και ειδού εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, έως συντελείας του αιώνος. Ο τελευταίος λόγος, θεϊκός λόγος, από το στόμα του ανεστημένου Ιησού, την ώρα που τον βλέπανε να φεύγει, να τον παίρνει αυτή η νεφέλη προς τον ουρανό, αυτός ήτανε. Υπάρχει Θεός μέσα στο λαό του. Υπάρχει ζωντανός Θεός μέσα στο λαό του. Και δεν ανέχεται ο Θεός να πηγαίνουμε σε άλλους θεούς, τους θεούς του κόσμου τούτου. Τους ξεμπροστιάζει. Ο άνθρωπος που δεν θα καταλάβει ότι υπάρχει Θεός, την ώρα που ο Θεός του έχει δώσει όλες τις αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός, θα πηγαίνει και θα ρωτάει πλέον face to face, όπως λένε οι Εγγλέζοι, το διάβολο και σατανά. Ξέρετε, το Βελζεβούλ δεν υπάρχει άλλο. Πες ο Βάλ, ο Δίας, όλα αυτά είναι ωραία υποκοριστικά του ίδιου Θεού. Το Βελζεβούλ είναι σαν να λέμε πάω εκεί. Πάω κατά Βελζεβούλ. Αυτό είναι. Ο νέος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει το Θεό και απορρίπτει τη φωνή του Θεού, συνειδητά πλέον πάει στο διάβολο. Και το ξέρει ο Θεός. Εμένα μπορεί να με κοροϊδέψεις, γιέ μου. Το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψεις. Εμένα κόρη μου μπορεί να με κοροϊδέψεις. Το Θεό δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Ο Θεός ξέρει ότι πας στο διάβολο. Εμένα μπορεί να μου πεις, πάω στο φίλο μου, πάω από εκεί, πάω από εδώ. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αδελφοί. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Και τώρα η Λία πρέπει να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να κατακαύσει πάσα ανασέβεια. Πηγαίνετε να το συλλάβετε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αυτός ο δασίτριχος, πώς είναι, ο Ηλίας είναι ο θεσβήτης. Μια ζωή τον κυνήγαγε ο πατέρας μου. Δεν τα κατάφερε ο πατέρας μου. Εγώ να δεις θα του κάνω. Επιτέλους με αυτούς τους χριστιανούς που μας λένε τι να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε και πώς πρέπει να μιλάμε και πώς πρέπει να αντινόμαστε, δεν αντέχουμε πια. Αν γλίτωσες από τον Αχάβ τον πατέρα μου, τώρα να δεις τα γίνει άμα πες τα χέρια μου. Πηγαίνετε, λέει, ένας πεντικόταρχος να πάει να το συλλάβει. Το ακούει ο πεντικόταρχος, πω πω, λέει, ευκαιρία να πάρω προαγωγή. Θα γίνω εκατόνταρχος άμα του φέρω τον Ηλία τον θεσβήτη. Βρε άνθρωπε του Θεού και εσύ, δεν έχεις δει τι έχει γίνει στο λαό μέχρι τώρα? Δεν έχεις δει ποιον πας να συλλάβεις? Και καλά έφτασες μέχρι εκεί. Και απέστειλε ο βασιλεύς, λέει, προς αυτόν πεντικόνταρχο. Και ανέβη, λέει, προς αυτόν. Και εδώ κάθεται, λέει, από τις κορυφής του όρους ο Ηλίας. Λέγαμε ότι αυτό συμβολίζει την παρουσία του Θεού. Και το έλεγα σε κάτι νέο σε χτες προχτές. Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Ο Δαβίδ, η πρώτη στάση που έκανε κυνηγημένος από τον Σαούλ, ήταν στη Ραμά, στο σπίτι το ταπεινό του Σαμουήλ. Δύο φορές προσπάθησε ο Σαούλ και ειδικά τη δεύτερη να τον συλλάβει. Ο ίδιος κατέβηκε ο Σαούλ και ο Θεός, αδελφοί, τον ξεγύμνωσε στην παρουσία του. Τον ξεγύμνωσε στην παρουσία του και άρχισε να προφητεύει και να ταπεινωμένος έφτασε μπροστά στη θύρα της πόρτας του σπιτιού που ήταν ο Σαμουήλ. Εκεί που είσαι, Ηλία, δεν κινδυνεύεις. Στην κορυφή του όρους το έμαθε το μάθημα ο Ηλίας μετά από αυτά που πέρασε με την Ιεζάβελ. Και πάει εκεί ο πεντικόταρχος και του λέει: «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς είπε κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς τον πεντικόταρχο: «Αν, λέει, είμαι εγώ άνθρωπος Θεού, ας καταβεί πύρ, λέει, εξ ουρανού και ας καταφάγει, λέει, σε και τους πεντικοντά σου». Πού πας? Πού πας με τέτοιο ανάστημα να μπεις στην παρουσία του Θεού και να συλλάβεις τον άνθρωπο που έχει λόγο Θεού? Ο Θεός είναι από πίσω. Ο Θεός είναι από πίσω. Δεν είναι ο Ηλίας που παίρνει την απόφαση να πέσει φωτιά, γιατί και στο Κάρμιλο επάνω δεν ήταν δικιά του η πρωτοβουλία. Όταν έσφαξε το δικό του το μοσχάρι και το έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο από τους 12 λίθους, σήκωσε τα χέρια ψηλά και είπε μια προσευχή. Και προσέξτε τι είπε. Λέει, εγώ, λέει, Θεέ μου, έκανα κατά πάντα όσα εσύ με διέταξες. Δεν ήρθα εγώ εδώ πέρα να το παίξω μάγκας με τους προφήτες του Βαλ. Ούτε ήμουν εγώ καλύτερος και άρχισα να τους ηρωνεύομαι. Θα τον είχαν κάνει, αδελφοί, 1000 κομμάτια τον Ηλία. Αλλά είχε λόγο Θεού ο Ηλίας. Πας να συλλάβεις, πας να εξουθενήσεις τον άνθρωπο που έχει λόγο Θεού? Πώς πας, με ασέβεια? Δεν αρέσουν αυτά τα πράγματα του Θεού. Έφυγε ο ένας. Πάει και δεύτερος με το ίδιο φρόνημα. Μα καλά τα βλέπεις να γίνονται μπροστά σου. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η ταμπέλα γράφει stop και πρέπει να σταματήσεις να δώσεις προτεραιότητα στον άλλον. Αυτό το μάθημα το πήρες. Και σου δώσαν το δίπλωμα αυτοκινήτου. Τα πνευματικά stop δεν τα βλέπεις? Ούτε ο δεύτερος τα είδε. Ο τρίτος το μάθε το μάθημα. Το μάθε το μάθημα. Πάει, ταπεινώνεται, ισοπεδώνεται, προσκυνάει τον άνθρωπο. Όχι τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο θέλουν να το συλλάβουν, αδελφοί. Αν δεν ήταν, λέει, ο Θεός με θυμών, ζώντες θα μας είχαν καταπιεί. Έτσι είπε ο Δαβίδ. Αν δεν ήταν ο Θεός μαζί με τον Ηλία, ξέρετε, το επόμενο κεφάλαιο είναι η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ με φωτιά που τον πήρε πάνω στον ουρανό. Αλλά πριν τον πάρει ο Θεός τον Ηλία, είναι η τελευταία του αποστολή αυτή, αδελφοί. Είδατε, είπαμε, τον τελευταίο λόγο σε όλους, και στον Αχάβ και στον Ιωσαφάτ και στον Οχοζία και στους πεντικόνταρχους, αλλά και στο δούλο του τον Ηλία, τον έχει ποιος? Τον έχει ο Θεός. Τον τελευταίο λόγο, αδελφέ μου και αδελφή μου, στη ζωή σου, τον έχει ο Θεός. Δεν τον έχει κανένας άνθρωπος. Κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει. Κανένας δεν μπορεί να ρίξει μια τρίχα από την κεφαλή σου κάτω. Αρκεί να είναι ο Θεός μαζί σου. Και ο Ηλίας, όταν βλέπει την ταπείνωση, όταν ήρθε ο τρίτος, γονάτισε, λέει, μπροστά του Ηλία, τον παρεκάλεσε τον Ηλία και λέει, άνθρωπε του Θεού, ας σταθεί δέο με αξιότιμος εις τους οφθαλμούς σου η ζωή μου και η ζωή των δούλων σου, τούτων των πεντήκοντα. Βλέπετε, αυτός δεν έβλεπε έξω από την αποστολή του, δεν είχε όνειρα να γίνει κάτι άλλο, αλλά αγαπούσε και αυτούς τους πεντήκοντα που είχε σαν μικρό πίμνιό του και έδινε εξουσίες. Λέω, όχι μόνο σε μένα, δεν σου ζητάω εμένα φυλάξεις, θέλω όλους, λέει, σε παρακαλώ πολύ. Είναι ο άνθρωπος, αδελφοί, που όταν του δώσει ο Θεός μια αποστολή, θέλει να τη φέρεις πέραν όλοι. Σου δώσε ο Θεός παιδιά, σου δώσε ο Θεός εγγόνια, σου δώσε ο Θεός επισκοπή μέσα στην εκκλησία, διάκονος έχεις γίνει, τι σου έχει δώσει ο Θεός? Δεν θα σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, δεν θα σκέφτεσαι μόνο τα παιδιά σου, θα σκέφτεσαι ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός. Όλα τα υμνολόγια να μπουν στη θέση τους, όλα τα μαξιλαράκια να μπουν στη θέση τους, όλες οι τουαλέτες να γίνουν καθαρές, όλα τα φώτα να σβήσουν. Ποια είναι το έργο σου? Όλο το έργο σου και το πακέτο να είναι ασφαλισμένο και καρποφόρο. Ας σταθεί λοιπόν η ζωή μου αξιότιμος εις τους οφθαλμούς. Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ηλία, κατάβα μετά αυτού. Μη φοβηθείς από αυτού. Και σηκώθηκε και κατέβηκε. Και πήγε, λέει, στον βασιλιά και του είπε, επειδή απέστειλες μηνυτάς να ερωτήσεις το Βελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών, ως εάν δεν είτε ο Θεός εν το Ισραήλ για να ζητήσεις το λόγον αυτού, δια τούτο δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνεις στην οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Το μήνυμα δεν αλλάζει. Το ίδιο μήνυμα του έστειλε ο Ηλίας του Οχοζία με τους μηνυτές χωρίς να κατέβει ο ίδιος. Το ίδιο μήνυμα του δίνει και τώρα που κατεβαίνει. Δεν θα σου αλλάξει μήνυμα ο Θεός. Μην περιμένεις να σου πει άλλα τη Δευτέρα και άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και άλλα την Πέμπτη, τότε δεν μιλάει ο Θεός. Μην περιμένεις να ακούσεις άλλα από τη μία εκκλησία και άλλα από την άλλη εκκλησία, τότε κάπου δεν μιλάει ο Θεός. Μην περιμένεις και πας από εδώ και από εκεί και στον άλλον και στον τρίτον και σε αυτός με αγαπάει, δώσουμε και ένα δώρο και αυτά. Δεν μιλάει ο Θεός. Έτσι δεν μιλάει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός αυτό που λέει είναι επταπλασίως δεδοκιμασμένος ο λόγος μου. Ό,τι σου είπε ο Θεός, αυτό θα γίνει, δεν θα το αλλάξει. Και απέθανε κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε ο Ηλίας. Και βασίλευσε, λέει ο Ιωράμ, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, να τα βάλει στην καρδιά μας το λόγο Του, να μείνουμε πιστοί έως τέλους, για τις υπομονείς θα κερδίσουμε τις ψυχές μας, και θέλω σήμερα να φύγουμε όλοι ενθαρρυνμένοι, όλοι ελεύθεροι, έχοντες το Πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας, διότι όπου λέει είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι και η ελευθερία. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.